Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată că ne reîntâlnim, dragi prieteni, la jurnalul de studiu și după ce am intrat în atmosfera creată de cele două evreice moașe, Șifra și Pua, putem înțelege mai bine cum s-a născut și în ce familie s-a născut unul dintre personajele cele mai iubite și cele mai amintite din Biblie. Mă refer la nașterea lui Moise. Suntem încă în perioada grea în care împăratul Egiptului dăduse porunca să se ucidă toți băieții. Domnule pastor, cum s-a născut Moise?
Într-adevăr, nașterea lui Moise are loc într-un moment istoric extrem de critic. Primul faraon al dinastiei al 18-a, una dintre cele mai puternice dinastii din regatul nou al Egiptului, acest faraon Akhmose a început domnia undeva pe la anul 1556. Ultimul său an de domnie este anul 1526. Iar din 1526 va prelua conducerea Tutmoze I, care este tatăl lui Hatshepsut. Acum, când studiem și facem o analiză clară a cronologiei Bibliei, vom vedea că Moise se naște în anul 1526, adică ultimul an al domniei lui Akhmose. Aaron, care era cu 3 ani mai mare, s-a născut în anul 1529. În 1529, când s-a născut Aaron, nu exista decretul pentru omorârea pruncilor. Aaron a supraviețuit în mod normal.
Da.
Între acești ani, 529-526, apare decretul cu cele două faze. Prima fază, mamele să-și arunce copii și a doua fază, moașele să-i ucidă.
În afară de textul biblic, există și date istorice care să fixeze această dată, această poruncă?
Datele istorice le avem numai din istorie.
Din istorie, da.
Referitor la poruncă și la uciderea copiilor, absolut sigur că nu avem. Deci nu avem. Dar avem Biblia. Și Biblia pusă paralel cu istoria, ne creează tabloul complet. Dacă Aaron și alții din generația lui au supraviețuit, însemnează că în anul când el s-a născut nu exista porunca. Dacă Moise, când s-a născut, trebuia să fie ucis, înseamnă că exista porunca. Dacă în anul acela faraonul moare, de regulă, legile date de un faraon se terminau cu moartea lui și următorul lege fie le reînnoia, fie aducea alte legi. Așa că nașterea lui Moise are loc la finalul vieții faraonului Akhmose și al poruncii pentru uciderea copiilor. Faptul că acest copil este înfiat de o prințesă egipteană face ca influența ei să fie atât de puternică încât în momentul în care tatăl ei devine faraon, porunca aceasta să nu mai existe. Încă ea avea deja un copil dintre Egipte, normal, și exista o mică afinitate care a făcut să oprească această poruncă. De aceea, genocidul a fost pentru o perioadă scurtă. Un an, doi, nu putem spune, maximum putea să fie 3. Deci aceasta este istoria. Și vedeți dumneavoastră că prezentarea faraonilor cu evenimentele respective și a Bibliei se potrivesc.
Se completează.
Adică nu trebuie să ne așteptăm acum să găsim exact, pentru că noi nu o să găsim toate decretele pe care a dat un faraon. E de știut, nu? A trecut 3000 de ani și ceva, nu putem avea toate aceste date.
Îmi place tare mult ceea ce ați spus și eu văd un desen foarte bine conturat și o hârtie de calc cu anumite elemente. Și când se suprapun cele două foi de hârtie, se suprapun pilonii importanți, datele importante. Dacă între cele două date importante, care se regăsesc și în istorie, date istorice, nu există nicio nepotrivire, e clar că ce este între cele două date care se regăsesc poate fi omis din datele istorice. Sau s-au pierdut date, dar noi le regăsim, mulțumim lui Dumnezeu, le regăsim în Biblie și putem creiona tabloul și să-l înțelegem. Foarte interesant această abordare și această explicație care ne ajută să mergem mai departe.
Eu sunt încântat de frumusețea Bibliei. O citesc în fiecare zi și de fiecare dată parcă acum o citesc prima
dată. Descoperiți altceva nou.
Este extraordinar. Am vorbit despre cele două moașe și am spus cuvântul cheie în dreptul lor a fost temerea de Dumnezeu. Cum putem noi să facem așa ceva? Ne temem de Dumnezeu. Ia să citim în dreptul unei mame. Nu? Pentru că avem cele două femei care sunt față în față, mama și cu moașa. Cum se completează și cum privesc fiecare dintre cele două femei situația în sine? Citim în capitolul 2 din Geneza, versetul 2, și femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu și l-a văzut că era frumos și l-a ascuns 3 luni. Care vi se pare dumneavoastră cuvântul cheie din această frază? Pentru mine, cuvântul cheie este frumos. Ce a determinat-o pe mamă să își ascundă copilul? Era frumos. Dar vă mai întreb ceva. Care mamă va spune de copilul ei că nu e frumos?
Asta vreau să vă spun eu acum. Fiecare mamă crede că copilul ei este frumos. Este o vorbă la român și cioara își laudă puiul.
Vedeți dumneavoastră, două cuvinte cheie. Atunci când suntem într-o relație socială, deci în societate, elementul cheie este temerea de Dumnezeu. Când suntem într-o relație personală, intimă, cuvântul cheie este frumosul.
Dar oare acest frumos nu se leagă de faptul că nu avea niciun beteșug, era sănătos, avea, la noi astăzi, se spune scorul Apgar la naștere, tegumentul, cum respiră, cum țipă și îi se dă o notă. Are 10 sau are 8 sau are, în funcție de beteșugul pe care îl are când s-a născut.
Ascultați, lucrurile sunt mult mai simple în structura umană. În structura umană. Decizia finală pe care o ia omul este frumosul. Ia-o că îmi place. Faptul că îți place estetic, gust, tot ce însemnează aceste elemente de sentiment, decid hotărârea ta. Iar în cadrul unor relații foarte apropiate, intime, mamă, copil, soț, soție, frate, frate, soră, frate. Elementul acesta, frumosul, este elementul dominant. Este mult mai puternic decât elementul legal. La moașă este elementul legal. Dom'le, e o lege, e un stăpân. Normal că o să ascult de stăpânul cel mai mare. Meritul extraordinar al moașelor este acela că știe să ierarhizeze lucrurile. Eu nu ascult de sergent sau de caporal, eu ascult de comandantul suprem. Asta e meritul lor. Meritul acestei femei și acestui tată este altul. Este acel al sentimentului. Eu nu pot să trec peste sentimentul de tată și de mamă. Eu nu pot să calc în picioare frumosul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Copilul acesta, nu pot. Vedeți dumneavoastră, sunt două motivații puternice, una de exterior și una din interior, care creează pilonul de bază al caracterului unui om. Dacă ești om și vrei să îți ridici ochii spre Dumnezeu, te vei baza pe aceste două. Mă tem de Dumnezeu și îmi iubesc aproapele. Îl iubesc pe copilul meu. Aceste elemente constituie o forță. Eu nu pot să merg mai departe dacă nu pun temelia aceasta. Dacă nu există o relație sentimentală profundă cu aproapele meu și nu pot să spun că fratele meu este frumos, mama mea este frumoasă, soția mea este frumoasă, totul decade în imoralitate. Vedeți? De aceea...
Da, este motivația.
De aceea este extraordinar important. Și acum eu merg mai departe. De unde au avut acești doi părinți forța să înfrunte porunca regală și să nu-și ucidă copilul? Dincolo de sentiment, aceasta este o parte, dincolo de sentiment, trebuie să mai ai încă o bază. De unde? Și acum gândiți-vă că Biblia, în capitolul următoare, ne spune: Iacob vine în Egipt cu cei 12 copii. Unul din copiii lui Iacob este Levi. Levi îl naște pe Kehat. Kehat îl naște pe Amran și Amran îl naște pe Moise. Deci dacă îl luăm și pe Iacob, avem Iacob, Levi, Kehat, Amran. 4 generații de când au intrat în Egipt. Și următoarea ar fi Moise. Oamenii aceștia au aflat de la bunicul lor. Deci Iacob avea 15 ani când a murit Abraham. La 15 ani ești mărișor. Atât aveam eu când a murit bunicul meu. Și mi-aduc foarte bine aminte de bunicul meu. Și bunicul îi spune: fiule, noi vom sta robi în Egipt 4 generații, 400 de ani, și apoi vom ieși de acolo. Și gândiți-vă că Iacob, care l-a prins pe bunicul, Levi l-a prins pe Isaac, pe bunicul lui, iar acesta îi transmite nepotului Amran, nepoate, noi vom sta în Egipt 4 generații. Și acum Amran numără: eu sunt a 4-a generație. Ultima. Înseamnă că copiii noștri vor ieși din Egipt. Vor scăpa de robie. Hai să numărăm și anii. De la Abraham și până acum se apropie 400, 300 și ceva de ani. Ce este aceasta?
Dumneavoastră vreți să spuneți că au urmărit profeția biblică?
Cum să nu? Cum să nu? Păi dumneavoastră știți ce oameni puternici erau aceia? Ce memorie aveau? Păi ei știau neamurile din generație în generație și le spunea: eu sunt copilul lui, bunicul a fost așa, celălalt așa. Păi ce făceau altceva? Televizor n-aveau, telefoane să butoneze nu
păi
aveau.
Nu, asta era metoda de a transmite.
Atunci
moralitatea.
Ei vorbeau, discutau și aceste lucruri au fost întipărite adânc în minte. Și un om care gândește puțin și spune: bunicul mi-a spus că în a 4-a generație noi vom ieși. Păi hai să numărăm. Suntem a 4-a generație. Profeția biblică a fost pentru Amran și pentru Iochebed motivul forte, care a spus așa: noi nu putem să ne ucidem copiii pentru că acești copii vor trebui să iasă din Egipt. Și dacă ne ucidem, noi nu mai avem niciun viitor.
Cine va mai ieși? Unde-i poporul lui
Ați
Dumnezeu?
Observat logica?
Foarte frumos.
Și nu numai acum, întotdeauna, vă spun, dacă nu vedem profeția, nu avem viitor. Motiv pentru care Petru spunea așa: avem cuvântul profeției făcut și mai tare, la care bine faceți dacă luați aminte. Profeția aceasta a fost motivația de bază care le-a dat forța: copiii noștri nu trebuie să moară. Dumnezeu va găsi o cale, El ne va ajuta să-i salvăm. Dacă la moașa exista, să zic, un pic de șmechereală, hai să o numim așa, pe care Dumnezeu a aprobat-o, la Iochebed și la Amran nu mai există absolut nimic. La ei există o încredere de 100%. Fantastic!
Și 3 luni au reușit să ascundă pruncul, fără ca vecinii sau iscoadele împăratului să-și dea seama că există un copil nou născut.
A reușit.
După 3 luni, copilul a devenit mai vocal, mi-închipui.
Așa este, da.
Și au găsit, au găsit o soluție.
Dar se vede soluția.
Foarte frumoasă.
Ce spune porunca? Porunca spune copiii să fie aruncați în râu. Și a spus bine, în râu ajunge, dar
să-l ajutăm puțin.
Dar altfel.
A luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală. A pus copilul în el și l-a așezat între trestii, pe malul râului. Dacă l-ar fi găsit orice om al împăratului, am găsit un copil.
Dar nu uitați, Nilul era împânzit de crocodili. Eu am fost acum 20 de ani în Egipt. Am fost pe malul Nilului. Primul lucru care l-am făcut, am întrebat, sunt crocodili. Zice, hai să-ți arăt. Și m-a dus la casa unui om care avea o adevărată crescătorie de crocodili, micuți. Și el vrea să-i vândă. Nu vrei? Uite, atât. Evident.
Dar pentru ce ar cumpăra oamenii crocodili?
Uai, dar câți nu sunt din ăștia pasionați de...
Animale exotice.
Da, da, câți nu sunt. Știți dumneavoastră bine, nu?
Mă gândeam că se mai mănâncă într-o parte sau alta.
Nu. Și atunci am întrebat și cum mai sunt, că sunt foarte curios. Și mi-a spus, uite, de ce nu de mult, un pescar pe lacul de acolo, de la barajul Asuan, a fost mâncat de crocodil. Un pescar din barcă. Vă dați seama, nu din coșuleți. Din barcă a fost mâncat de crocodil. Lucru care s-a întâmplat recent, nu în zilele noastre. Dar acum 3000 de ani, crocodilii mișunau, erau o grămadă. Să pui ceva acolo și mai ales o vietate care țipă, care plânge, nu cred că rezista mai mult de o oră sau două și îl depista un crocodil și era gata. Dar oamenii aceștia, v-am spus, au avut o credință de fier. Au spus, Doamne, în mâinile tale punem acest copil. Am făcut tot ce am putut până acum, nu mai avem nicio șansă, deja ne urmăresc, mâine dacă nu-l luăm copilul, îl va ucide. Acum îl dăm în mâinile tale, tu poartă-i de grijă.
Ți-l dăm ție, Doamne.
Da. Gândiți-vă câți îngeri au fost în jurul acestui sicriaș. Și l-au ocrotit de crocodil, l-au ocrotit de șerpi, că și aia sunt periculoși, l-au ocrotit de tot ce se poate și a condus pașii prințesei în acest loc, unde era copilul.
Și sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce avea să îi se întâmple. Și i s-a întâmplat ceva foarte frumos. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil al evreilor. Ea știa de poruncă.
Cunoștea, era alt.
Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, sora care pândea și care era pusă de Dumnezeu categoric acolo. Mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul. Du-te, i-a spus fata lui Faraon și fata s-a dus și a chemat mama copilului. Și așa mama și-a revăzut copilul și l-a strâns în brațe și l-a crescut în continuare cu binecuvântarea fetei Faraonului.
Și-a luat și bani.
A luat și bani pentru asta.
Extraordinar. Când Dumnezeu te ajută, îți toarnă, nu îți picură, îți toarnă binecuvântă. O altă problemă. Vedeți dumneavoastră, familia aceasta s-a unit cu toți, copiii mici. Aaron avea 3 ani. Maria să fie avut 6 ani, 8 ani. N-avea mai mult. 10 ani, să zice, maxim. Copiii aceștia nu a spus, sunt copii, ei nu știu ce. Ei nu. Nu, copiii aceștia erau adunați la rugăciune. Dragii mame, frățiorul vostru e în pericol să moară. Dacă nu ne rugăm lui Dumnezeu, dacă nu ne prindem de el, frățiorul vostru nu o să mai fie. Și copiii aceștia s-au maturizat, au gândit ca niște oameni maturi. Știți, există o nuvelă a lui Sadoveanu, un om necăjit, copil, fără mamă, cu câteva oi, dar necazurile numai l-a făcut să nu mai fie copil, să devină om, să gândească ca un om matur. Sora lui Moise, Maria, Miriam, devine un om matur. Gândiți-vă că are această putere să se prezinte pe marul lui ca un copil indiferent. Mă jucam pe aici. Da, vă aduc eu.
Ai găsit un copil? Da, îți fac legătura imediat.
Ea
nu se trădează.
S-a dat. Da. A avut o forță teribilă. Da. Să o convingă pe aceasta, să aibă încredere în ea. Mama a avut puterea toți anii aceia să îl crească pe copil și să nu-i spună o vorbă. Am văzut un film făcut de evrei și prințesa i-a spus evreicei: prima condiție, nu spui nimic copilului cine este mama lui. El trebuie să știe că mama lui sunt
eu.
Și nu i-a spus.
Cum a fost crescut Moise în tot acest timp?
Dar în filmulețul care eu l-am văzut, când Moise ajunge mare, el a rămas față de această femeie cu un respect deosebit. A fost doica lui. Și vine odată cu trăsura regală la coliba
doicii,
pătrunde în casă, toți acolo în casă, cu copiii, cu tot, și spune: Iochebed, vreau să-mi spui curat, cine este mama mea? Iochebed oftează și spune: am jurat că nu-mi spun acest lucru. Nu pot să ți-l spun. Și el pleacă trist. După ce pleacă, ea izbucnește în plâns în familie și spune: nu mai pot să rabd! Și iese după el și când se urcă în căruță strigă: Moise, întoarce-te! Și spune: eu sunt mama ta. Este extraordinar. Deci
cât este poveste și cât este...
Eu nu vreau să intru, dar vreau să spun o imaginație. La un anumit moment el a trebuit să știe. Probabil că acela a fost. Însă, să-l educi pe un copil mic, să nu-i spui că ești mama lui, să nu-i spui că este evreu, dar să-i sădești în minte
ce este
o dragoste
drept,
evrei și pentru poruncile lui Dumnezeu este fantastic.
Aici vroiam să ajung la dragostea pentru evrei. Poate, de când a aflat Moise că este fiul evreicei, a putut să-i vadă pe sclavii care munceau altfel și a luat apărarea acelui evreu bătut.
Gândiți-vă dumneavoastră că copilul acesta crește într-o familie de boși super bogați. Trăiește acolo. Eu vin din afară, ca doică, să mă ocup de el. Și copilul care trăiește acolo în mediul lui, cu toate ale lui, eu îi implantez alte principii de adevăr, de morală, de alimentație, de conduită, de filozofia viitorului. Fără ca să-i spun cine sunt
și
cine
de unde
este.
Da.
Și cine este. Și copilul acesta reușește să însușească principiile date de doică
și nu de
familia unde trăia.
Dar și de familie, pentru că a fost la toate școlile, el a avut parte de o educație superioară.
El a primit educația, dar principiile de fond ale vieții i-au rămas cele date de doică. Asta este minunea. Uh-huh. Deci el a primit educația, dar fondul lui care îl dirija, când el a spus: nu vreau să fiu fiul fiicelui faraon, de unde a plecat? Din principiu, eu nu mă pot închina la zeul soare, că ăla nu-i zeu. Vezi? Filozofia de bază, religia lui, închinarea lui, niciodată Moise nu s-a închinat la zei. Pentru că aici a fost conflictul. Deci, dacă urmărim în istorie, noi acum nu avem timp să prezentăm partea istorică, partea documentară, că toți ne întreabă, sunt documente? Sunt documente.
Sunt și documente.
Dar când Hatshepsut, care n-avea copii, singurul copil era Moise, a vrut să-l facă faraon. Condiția esențială ca să-l faci faraon
era
să fii preot.
Ah, da. Da, corect, după închinarea.
După cum pe timpul lui Ceaușescu, dacă vrei să ajungi ceva, trebuia să te duci la Gheorghiu, cum mai spunea?
Ștefan Gheorghiu.
Asta, dacă vrei să fii ceva, trebuie să intri într-un partid care crezi tu că e mai puternic. Altfel nu ajungi. Ei, așa era atunci. Vrei să fii faraon, trebuie să devii preot. să te închini, să faci slujbe, pentru că faraonul era și un om cultic. Și atunci a spus, Moise, e timpul, hai, intră. Și când s-a ajuns la ultima parte, că nu mai putea să mai amâne, a spus, nu vreau. Eu nu mă pot închina la soare, la chipuri, la cutare. Eu nu mă închinez doar un singur Dumnezeu. Și atunci lucrul ăsta a fost o tragedie, a fost o catastrofă.
În familia regală.
Și el a trebuit să... Dar de ce nu te închin? A descoperit. Nu avem timp. Vă spun doar în două cuvinte. Un evreu din Egipt, evreu, merge în Siria, devine consilierul principal al președintelui Siriei. Toate sfaturile care le spunea, a doua zi erau transmise în Israel. La o mare paradă, care are loc în Damasc, când vine un mare om egiptean, îl întreabă președintele Siriei, ce caută lângă tine evreul acela? Cum? Ăsta e evreu? Da, a fost colegul meu în școală în Cairo. A doua zi este desconspirat și ucis. Vă dați seama talentul unui evreu de a se ști înșuruba sus de tot. Talentul lui Moise de a rămâne până la 40 de ani omul prinț moștenitor. Dar vine un moment în care trebuie să spui pe față cine ești. Și în momentul acela Moise spune, nu vreau să fiu fiul fiicelui faraon. Și atunci trebuie să aleagă. Ori rămâne faraon, ori fuge din țară. De unde a venit, a putut să acest lucru? De la mama lui. Cred că una din cele mai inteligente mame, cu cea mai mare forță și tact. Deci nu poți să-i spui cum îi spui copilului tău, băi copile, fii atent, eu sunt ortodox sau eu sunt adventist, să fii și tu așa, să urmezi, că dragul mamei, uite așa, uite. Ea n-a putut să spună treaba asta, dar în mod indirect a spus un lucru care a rămas mai puternic decât orice. Dragi ascultători, iubite mame, Dumnezeu să vă dea înțelepciunea lui Ochebet, să puneți în sufletul copilului dumneavoastră
ceea
ce a pus ea.
Da. Într-adevăr, o mamă deosebită, o privesc cu totul și cu totul altfel ca până acum. Iotebet va fi un model despre care voi vorbi de acum multă vreme, pentru că a avut poate cel mai dificil rol pe care l-a avut vreo mamă vreodată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, numai bine!